คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
At that very moment, all my doubts were confirmed. He was taking advantage of me and that I was sexually assaulted by my employer.
SBS Examines บทนี้กับการรายงานของดิฉัน Rachel Knowles.ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชวนคิดในออสเตรเลียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยับยั้งและยุติข้อมูลบิดเบือนและข้อมูลเท็จในสังคมสัปดาห์นี้ SBS Examens มาพร้อมกับประเด็นสำคัญที่อาจจะมีความรุนแรงเกี่ยวกับปัญหาด้านการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเพศหญิงที่ถือวีซ่าชั่วคราวสืบเนื่องมาจากผลการวิจัยชิ้นล่าสุดโดยสหภาพแรงงาน Unions New South Walesเผยว่ามีเพียง 25% ของเหยื่อผู้หญิงทั้งหมดเท่านั้นที่ได้รายงานถึงสถานการณ์การตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศอะไรคือเหตุผลให้ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยทางเพศนั้นเลือกที่จะปิดปากเงียบเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา SBS Examens วันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจถึงขอบเขตและความหมายของความปลอดภัยในที่ทำงานสำหรับผู้หญิงดิฉันวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอในปี2018คุณลินหญิงสาวชาวเวียดนามวัย19ปีได้จากบ้านเพื่อมาศึกษาในออสเตรเลียในวัยนั้นเธอเริ่มทำงานในคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งเธอเปิดเผยว่ามีการใช้ความรุนแรงและเหยียดเชื้อชาติมันเรื่องปกติที่พบเจอได้ทั้งกับตัวเองและเพื่อนร่วมงาน
The owner of the business would scream at us and call us racist names
เจ้าของร้านจะตะโกนด่าว่าพวกเราและเรียกชื่อภาษาของพวกเราด้วยการดูถูกทั้งต่อหน้าพนักงานด้วยกันเองและต่อหน้าลูกค้าด้วยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจนมาถึงจุดหนึ่งที่พฤติกรรมของเจ้าของร้านกลายเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาทำกันในที่ทำงานนำซ้ำลูกค้าในร้านก็ยังหัวเราะเยาะเหมือนกันเหมือนเป็นเรื่องปกติเวลาที่เห็นเจ้าของร้านทำแบบนั้นกับพวกเราลินกล่าวถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลินจะเป็นความรุนแรงด้านคำพูดแต่ลินก็เล่าให้เราฟังเพิ่มอีกว่าเป็นเพราะเธอต้องการเงินจริงๆจึงตัดสินใจถามเจ้าของร้านถึงชั่วโมงทำงานของเธอ
He responded to my request positively. I was very excited.
เจ้าของร้านก็ดูตอบกลับมาในทิศทางที่ดีฉันรู้สึกตื่นเต้นมากในตอนนั้นแต่กลายเป็นว่าวันถัดมาเจ้าของร้านนัดฉันมาเจอที่คาเฟ่แห่งหนึ่งไกลจากบ้านเขาโดยเจ้าของร้านเรียกฉันขึ้นรถเข้าไปนั่งด้วยกันซึ่งฉันก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าฉันเชื่อใจแต่กลายเป็นว่าเขาดึงหน้าของฉันเข้าไปจูบปากก่อนที่จะขับรถออกไปตอนนั้นฉันกังวลมากเพราะว่าระหว่างทางที่เขาขับรถออกไปมันเริ่มขับรถไปในเส้นทางที่ดิฉันไม่คุ้นเคยและมันก็ไม่ถึงจุดหมายสักทีฉันเลยถามเขาว่าสรุปเรากำลังไปไหนกันแน่แล้วเรากำลังจะได้คุยเรื่องชั่วโมงทำงานกันอยู่หรือเปล่าทันใดนั้นเองเขาก็ยื่นมือของเขามาจับที่ตัวฉันทั้งส่วนบนและส่วนล่างในตอนนั้นฉันรู้สึกว่ามันชัดเจนแล้วว่าเขากำลังฉวยโอกาสฉันและฉันเองก็กำลังถูกละเมิดทางเพศโดยนายจ้างของฉันลินเล่าให้เราฟังสิ่งที่ลินได้เล่าให้เราฟังนั้นฟังดูคล้ายกับเรื่องที่เหยื่อคนอื่นๆเล่าให้เราฟังมาก่อนนั่นคือการที่เธอยังเลือกเดินทางกลับมาทำงานที่ร้านของเธอภายหลัง
I returned to work in the evening on the same day of the assault.
ฉันยังกลับเข้าไปทำงานในตอนเย็นวันนั้นอยู่เพราะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันลาออกเลยทันทีตอนนี้ฉันก็ยังหางานอื่นเลยไม่ได้และฉันก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างที่เขาติดฉันอยู่เหมือนกันฉันเองยังมีทั้งค่าเช่าบ้านที่เกินกำหนดและต้องจ่ายอยู่ด้วยเธอกล่าวทางสหภาพ Unions New South Wales เล่าว่าที่ทำงานประเภท Hospitality หรืองานบริการนั้นเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีนายจ้างคุกคามทางเพศมากที่สุดตามมาติดๆด้วยงานประเภทการเกษตรงานทำความสะอาดและงานค้าขายปลีกหรือรีเทลส่วนงานก่อสร้างนั้นนับว่าเป็นเรทที่มีการคุกคามทางเพศที่สูงที่สุดอยู่ที่ 82% หรือมากกว่า4ใน5ของผู้หญิงทั้งหมดที่ทำงานในด้านนี้เคยมีประสบการณ์ถูกละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศมาก่อนทั้งเจ้านายและผู้จัดการล้วนแต่เป็นคนที่อยู่ในบทบาทคุกคามผู้หญิงส่วนเหยื่อลูกจ้างเพศหญิงที่ได้รายงานแจ้งเอาผิดก็จะถูกทำโทษในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการถูกบูลลี่การลดค่าจ้างการถูกขู่ส่งกลับประเทศหรือถูกเลิกจ้างในที่สุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาองค์กรการวิจัยด้านความปลอดภัยของผู้หญิงในออสเตรเลียหรือ ANROWS ได้เผยงานวิจัยด้านการถูกคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานของผู้หญิงโดยวิจัยดังกล่าวเผยว่ามีผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเป็นเพศหญิงจำนวนมากเคยประสบกับสถานการณ์ที่ถูกคุกคามทั้งทางเพศและทางเชื้อชาติมาก่อนทางด้านศาสตราจารย์มารีเซกเรฟจากมหาวิทยาลัย University of Melbourne กล่าวว่าผู้หญิงเหล่านี้รู้สึกกดดันที่ต้องทนต่อความรุนแรง
There is significant pressure to be a good migrant
มันมีความกดดันสูงมากที่ผู้อพยพเหล่านี้จะยังคงต้องดูแลตัวเองให้เป็นผู้อพยพที่ดีซึ่งมันแปลว่าเขาจะต้องไม่มีปากเสียงไม่มีการแสดงความคิดเห็นในทางที่ไม่ดีจะต้องพึงพอใจกับตัวเองที่มาอยู่ที่นี่ได้และยังจะต้องมีงานด้วยซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยเพราะว่ามันไม่ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานจริงๆศาสตราจารย์มารียังกล่าวอีกว่าแรงกดดันเหล่านี้มันทำให้ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องหาวิธีทางจัดการความรุนแรงที่พวกเขาต้องเผชิญด้วยตัวของเขาเองนำซ้ำไปกว่านั้นผู้หญิงเหล่านี้ก็รู้สึกอีกด้วยว่าความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอาจจะเสี่ยงกว่าด้วยซ้ำหากพวกเธอไม่มีงานทำ
What they were saying was I need this job
เหยื่อผู้หญิงเหล่านี้พูดว่าฉันต้องการเงินความปลอดภัยสำหรับฉันอันดับหนึ่งก็คือความปลอดภัยทางการเงินหรือไม่ก็บอกว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่คือสิ่งที่จะทำให้ฉันไปถึงจุดหมายที่ฉันตั้งเอาไว้เหมือนกับที่ฉันอยากได้สัญชาติที่นี่ฉันเลยจำเป็นที่จะต้องทนอยู่ในสถานการณ์นี้ต่อไปก่อนศาสตราจารย์เซกเรฟกล่าวรัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกำลังเร่งหาวิธีการที่จะทำให้เกิดสถานที่ทำงานปลอดภัยกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบไม่เพียงแต่ว่ามีการเช็คประวัตินายจ้างด้านการคุกคามทางเพศแต่ยังต้องมุ่งหาวิธีสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยกับลูกจ้างด้วยทางด้านศาสตราจารย์เซกเรฟกล่าวว่าวิธีการจัดการแบบ one size fits all หรือการหาวิธีการรับมือเดียวที่ดีที่สุดและใช้ได้กับทุกสถานการณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เพราะทุกสถานการณ์ล้วนมีความละเอียดอ่อนและสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปเราจะต้องคิดให้มากไปกว่านั้น
There's a real failure to recognize that even creating a reporting system is not the same
เราต้องคิดให้ครอบคลุมและซับซ้อนมากพอที่จะเข้าใจถึงความปลอดภัยจริงๆของผู้หญิงเหล่านี้โดยที่เราจะไม่หยุดแค่กระบวนการรีพอร์ตของนายจ้างเขากล่าวสำหรับลินนั้นเธอมองว่าบริการช่วยเหลือที่มีความเข้าใจถึงสถานการณ์จริงๆและพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่จะสามารถช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้ได้
When it comes to those support program for migrants workers
การที่มีโครงการช่วยเหลือให้กับผู้อพยพและคนทำงานนั้นสำคัญมากเพราะนอกเหนือไปจากการได้รีพอร์ตก็คือการที่เหยื่อเหล่านี้จะได้มีใครสักคนพร้อมรับฟังพวกเขาเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจมากพอที่จะรายงานหรือรีพอร์ตต่อไปหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือการคุกคามทางเพศสามารถโทรศัพท์ติดต่อบริการ 1800 Respectที่หมายเลขโทรศัพท์1800 737 732หรือไปที่เว็บไซต์1800respect.org.au ในกรณีฉุกเฉินสามารถโทรศัพท์ติดต่อไปที่000และนี่คือ SBS Examens จากการรายงานของ Rachel Knowles ดิฉันวันวิราจิตรรัตน์ไพบูลย์ได้เรียงและนำเสนอหากคุณต้องการรับฟังเรื่องราวเพิ่มเติมจาก SBS Examens สามารถติดตามต่อได้ที่ sbs.com.au/sbsexamens
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ